Cada par, claro.
Non está, non.
Puxastres que andan cosendo na casa dos labradores. Os triscos que van facendo sempre que ardan os millores. Pra botarlle o pantalón de vez en cando unha peza que o rompen de contado de estar sentados na mesa. Levanlle espano pon traxe anque lle sobre unha vara. Cando van a entregar sempre din non sobrou nada. E agora vai vilo dos albañiles, que é o,
sí,
o que ten un teiros cando andan. Axustados ao xornal, inda che fan máis a maula que a ningún outro oficial. E cando saben que ven o encargado a mirar, danlle os picos de demonio para que o sinta petar. O outro vai se conforme con verlle serguer os brazos. En canto que dai a volta, volven quedar desmaiados. Os comerciantes de pano sempre din que dan demais. De cada vara que miden, mudan o dedo para atrás. Os carpinteiros cando andan en algún choi axustado, ando de muca madeira para acabar de contado. Pero se andan o xornal, coa mosteña contentos, todos os tacos lle sirven para guardar clavos e tempo.
Dime outra vez, como era?
Cántale, cántale a ti.
La outra vez que rúa la cabra aí. Compran a cabra pa festa, ora teñen a guardada. Van a traer o castrón porque non lles cobran nada.
A ver.
Eche vai a despedida. Oxe, aquí non voto outra. Os señores que maioian do xunga non moian outra. Yala.
Bueno, coche, bueno, me queira.